რადიო თავისუფლება FM 107.4
9 საათი შესრულდა. საქართველოს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავაკი, უკვე 1 საათია და მომდევნო 1 საათი ისევ თქვენთან ერთად ვიქნებით. ნინო გელაშვილს ვუთმობ ახლა მიკროფონს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დავიწყებ უცხოეთიდან მიღებული ცნობებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს საღამოს ესტონეთში ჩავა. 3 სექტემბერს ის შეხვდება ესტონეთის პრეზიდენტს ტომას ჰენდრიკ ილვესსა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს. ხვალვე მოგვიანებით ობამასა და ილვესს შეუერთებია ლატვიისა და ლიტვის პრეზიდენტები. ესტონეთიდან ბარაკ ობამა დიდ ბრიტანეთში გამგზავრება ნატოს სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. შეგახსენებთ, ნატოს სამიტი 4-5 სექტემბერს უელსში გაიმართება. იტალიურ გაზეთ ლე რეპუბლიკაში 1 სექტემბერს გამოქვეყნდა სტატია, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოსთვის განუცხადებია, რომ მომინდეს კიევს ორ კვირაში ავიღებდიო. იტალიურ გაზეთის თანახმად პუტინმა ასეთი რამ ბაროზოსთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა. ბაროზომ კი 30 აგვისტოს ევროკავშირის სამიტზე ბრიუსელში ევროპელ ლიდერებს გადასცა ეს ნათქვამი. იტალიურ გაზეთის ვერსიით პუტინის ეს მუქარა იყო ერთგვარი რეაქცია ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ მორიგი სანქციების დაწესების ალბათობაზე. კიევის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში დონეცკის რეგიონში სეპარატისტებმა 680 უკრაინელი ჯარისკაცი აიყვანეს ტყვედ. ეს ცნობა ვრცელდება უკრაინის არმიის ინფორმაციის პარალელურად, რომ მათ დატოვეს ლუგანსკის აეროპორტი. ვოლოდიმირ ტუბანმა ტყვეთაკაცვლის ცენტრის ხელმძღვანელმა 1 სექტემბერს განაცხადა, რომ ჯარისკაცების დაახლოებით 80% დონეცკის აღმოსავლეთით ილოვაისკთან დაატყვევეს, იქ სადაც გასულ კვირაში ასეულობით უკრაინელი ჯარისკაცი ალყაში მოაქციეს რუსეთის ჯარმა და ამბოხებულებმა. უკრაინის არმიის წარმომადგენელმა ანდრი ლისენკომ განაცხადა, რომ უკრაინელმა ჯარისკაცებმა ორგანიზებულად დაიხიეს უკან ლუგანსკის აეროპორტიდან რუსეთის ძალების პროფესიონალური არტილერიის ინტენსიური შეტევის გამო. ლისენკოს განცხადებით, უკრაინელი სამხედროები იქ რუსეთის სატანკო ბატალიონს ებრძოდნენ. გუშინ მინსკში უკრაინის საკითხზე გაიმართა სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა. 4 საათიანი მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. სეპარატისტთა ლიდერმა, რომელიც შეხვედრას ესწრებოდა, თქვა, რომ 5 სექტემბერს მხარეები კვლავ გამართავენ მოლაპარაკებას. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი ჩავა დღეს კიევში და უკრაინისთვის დახმარების გაწევის საკითხებზე ილაპარაკებს. გავრცელებული ინფორმაციით, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი არმიის სარდალს შეხვდა მას შემდეგ, რაც დემონსტრანტები, რომლებიც მის გადადგომას მოითხოვენ, სახელმწიფო ტელევიზიაში შეიჭრნენ. ტელევიზიის მათგან გათავისუფლება არმიამ იოლად შეძლო. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი და გენერალი რაჰილ შარიფი მოგვიანებით შეხვდნენ ერთმანეთს, როგორც მოგახსენეთ, მანამდე ორ შაბათზე დემონსტრანტები შარიფის რეზიდენციასთან პოლიციას დაუპირისპირდნენ. საპროტესტო აქციებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები იმრან ხანი და სასულიერო პირი ტაჰირ ულ-ყადრი უდგანან სათავეში. გამოსვლები პრემიერ-მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით უკვე კვირებია გრძელდება. პენტაგონი აცხადებს, რომ სომალიში განახორციელა სამხედრო ოპერაცია, ეს იყო საჰაერო იერიში, რომლის შედეგებსაც ახლა სწავლობს პენტაგონიო, განაცხადა პრეს მდივანმა ადმირალმა ჯონ კირბიმ. ეს ოპერაცია, სამხედრო ოპერაცია განხორციელდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც დედაქალაქ მოგადიშოში მეამბოხეები ალ-შაბაბის მეომრები თავს დაესხნენ ციხეს იქიდან ექსტრემისტების გასათავისუფლებლად. დღეს გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ანგარიში, რომლის თანახმად ისლამისტურ სახელმწიფოს ედება ბრალად ჩრდილოეთ ერაყში ეთნიკური წმენდა. 1 სექტემბერს შედგა ფინეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. გუშინდელი ვიზიტისას ფინეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელი საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს, აგრეთვე საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერ დავით ბაქრაძესაც შეხვდა და ბოლოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით საქართველოს უელსის სამიტზე წელსში უაღრესად წელსში გამართული მიდის. მისი აზრით, სამიტის შემდეგ ნატოსკენ საქართველოს ნატოსკენ მიმავალი გზა უფრო უკეთესი იქნება.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლართ ეს რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ის რჩება მიკროფონთან დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც გვეტყვის.
კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თბილისში გრძელდება საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმი დემოკრატიული რეფორმების მომავალი თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა 21 საუკუნეში. დღესაც არაერთი საინტერესო საინტერესო მსჯელობაა დაგეგმილი. იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის გამოსვლაც იგეგმება დღეს ამ ფორუმზე. დღეს პრესკონფერენციების გამართვას გეგმავენ შოთა მალაშხია, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. ის უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე ილაპარაკებს. მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე საუბარს ჟურნალისტებთან აპირებენ გიორგი ცაგარეიშვილი, ეკა ბესელია ირაკლის ესიაშვილი, კახა კახიშვილი ექსპერტი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. ასევე მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე დღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომა გამართება თბილისში, პარლამენტის ბიუროს ხდომათა დარბაზში 15 საათზე ეს შეკრება დაგეგმილი. სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში მშვიდობის ფესტივალთან დაკავშირებით არის პრესკონფერენცია დაგეგმილი. პირველ პრესკლუბში არგენტინის სახლის თავმჯდომარე ნიკოლოს პატარქალიშვილი, კინორეჟისორი გოგი თორაძე და მოქანდაკე მერაბ გაგლუები მართავენ პრესკონფერენციას ფეხბურთის მეფის პელეს ვიზიტზე საქართველოში.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9:07 სრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ახლა გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის თაობაზე გეტყვით, რომელზეც უფრო ცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან, ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად მომდევნო დაახლოებით 53 წუთის მანძილზე. გადაცემის ამ ნაწილში კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმის შესახებ, რომელიც 1-3 სექტემბერს იმართება თბილისში. მკუშინ პირველი დღე იყო და გამოგახმაურებით სწორედ აი ამ ფორუმის პირველ დღეს. მოვისმენთ კიდევ ერთ სიუჟეტს რეგიონიდან, უნდა აშენდეს თუ არა რესტორანი მაკდონალდსი ზუგდიდში, გუბერნიის შენობის გვერდითო. აი ამის გარკვევას ცდილობდა ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტი. ვისაუბრებთ ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. თბილისის ქუჩებიდან უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა. გადაცემის დასკვნით ნაწილს კი ტრადიციულად ვუთმობთ სტუმარს. რას ნიშნავს ქალთა ოთახი? ეს პროგრამა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის 13 მუნიციპალიტეტში უკვე რამდენიმე თვეა მოქმედებს და მიმდინარეობს და მისი მთავარი მიმართულებაა ქალებისა და გოგონების პროფესიული და ეკონომიკური გაძლიერებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა. პროგრამას ახორციელებს ორგანიზაცია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი პარტნიორებთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სწორედ ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მაია კაციტაძე და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა არის ეს ქალთა ოთახი და ვის ჭირდება, ან რა ფუნქციები აქვს, რა მიზნები ნები აქვს აი ამ პროგრამას. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2983327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეს ნომერი, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუკი თემა თქვენთვის საინტერესოა, შეგიძლიათ დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ეს თქვენზე არის დამოკიდებული. 2988327 ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 9:09 შესრულდა საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. სიუჟეტით პირველ 3 სექტემბერს თბილისში სასტუმრო ქორთიერთ მარიოტი მასპინძლობს საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმს დემოკრატიული რეფორმების მომავალი თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა 21 საუკუნეში. დისკუსიები, რომლებსაც სტენფორდის უნივერსიტეტის ექსპერტები უძღვებიან, მიზნად ისახავს მეტის გაგებას პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებზე ჯანსაღი და სტაბილური დემოკრატიის განვითარების ჭრილში. ელა კუნჭულიას მოუსმინოთ.
ლიდერთა ფორუმის პირველი დღის პირველი დისკუსია თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობის თემას დაეთმო და მასში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე და პოლიტოლოგი გია ნოდია მონაწილეობდნენ. დისკუსიას სტენფორდის უნივერსიტეტის ექსპერტი ფრენსის ფუკუიამა უძღვებოდა. დეტალებზე ლაპარაკი შეუძლებელია, რადგანაც მედიის წარმომადგენლებს არ ჰქონდათ საშუალება გაეშუქებინათ უშუალოდ სადისკუსიო პროცესი, თუმცა მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ დისკუსიამ რაღაც ეტაპზე პოლიტიკური დაპირისპირების სახე მიიღო. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც მრავლად იყვნენ დარბაში, ამჟამინდელ ხელისუფლებას კვლავაც ოპონენტების პოლიტიკურ დევნასა და შერჩევითი მართვსაჯულების გამოყენებაში ადანაშაულებდნენ. როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მათმა კრიტიკამ ხელისუფლების წარმომადგენლები არაადეკვატურად გააღიზიანა.
ისაკითხები, რომელსაც ბატონი უსპეშულის გაღიზიანდა მათთვის ტრადიციულ სტილში, მათ ერთ-ერთ ექსპერტს კანდელაკის აზრების გახმოვანება დაბრალა, რაც თავისთავად ძალიან სახიფათო სიმპტომია. ეს არის ის თემები, რაც აწუხებს დღეს სახელმწიფოს, ვისაც აინტერესებს სტეიტ ბილდინგის საკითხი. ყველა ეს თემა არის ამ თემებზე გაღიზიანებისას პასუხი უნდა ჰქონდეთ. ეს პასუხი ვერ ხედავთ, რომ ეს პასუხი არ არსებობს.
ნაციონალური მოძრაობის შეფასებებით უბრალდებები კოალიცია ქართულ ოცნებას უსაფუძვლოდ და არასერიოზულად რომ მიაჩნია, ეს ლიდერთა ფორუმის პირველ დღესაც კარგად გამოჩნდა. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსოფაშვილის განმარტებით ფორუმის მონაწილე უცხოელი სტუმრები დაინტერესებული არიან საქართველოს საგანგებო წარმატებებითა და წინსვლით.
სტუმრები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან წამყვანი სპეციალისტები სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის, სწორედ ამიტომ ჩაუბრძანდნენ, რომ ჩვენი გამოცდილებაც გაიზიარა. როგორ მოხერხდა ის, რომ საქართველო არის რეფორმისტული ქვეყანა, დემოკრატიული ქვეყანა, მიუხედავად რამდენიმე გამოწვევებისა, არადგას ფერსე და მიდის დასავლური ინტეგრაციის ძირი. ეს ყველაფერი 2012 წლის შემდგომ გახდა კიდევ უფრო საინტერესო და ამაზე იყო საუბარი.
ის რომ დისკუსიის პროცესში მართლაც შიდა პოლიტიკური დაძაბულობა გამწვავდა, არ გამოპარვია ჟურნალისტსა და პოლიტიკურ მიმომხილველ ირაკლი დაბლიაშვილს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, უცნაურია, რომ ნატოს მოახლოებული სამიტის წინ და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე საქართველოს სახელმწიფოებრივი მშენებლობის თემატიკა ნაკლებად შეეხო ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ასპექტებს და ბერ გასცდა შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების სიბრტყეს.
ეს სამწუხარო ყველა რიცხვით, იმიტომ რომ ამ საგარეო გამოწვევების ფონზე, რომელიც ქვეყანას აქვს და იმგვარი მაღალი ავტორიტეტის პირის თანდასწრებით, როგორიც არის ბატონი ფუკუიამა, არ მგონია, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა საკუთრივ ქვეყნის შიგნით უნდა არჩიონ ვიწროთ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლოა, მაგრამ გლობალური კონტექსტისთვის სრულიად შეუსაბამო თემები.
ირაკლი ტაბლიაშვილის შთაბეჭდილებით დისკუსიის შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების კალაპოტში გადატანას ხელი შეუწყო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მისასალმებელ სიტყვებში დასმულმა აქცენტებმა, რასაც შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის არაერთი წარმომადგენელი გამოეხმაურა. ამ კონტექსში განსაკუთრებით აღინიშნება პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა საქართველოს რეფორმატორული წარმატებების და წინსვლის გარდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე ილაპარაკა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში გამეფებულ დანაშაულებსა და დაუჟელობის სინდრომზე. ითქვა, რომ საქართველოში ამიერიდან თანამდებობის პირობა იმუნიტეტი აღარასოდეს იქნება და რომ ყველა დანაშაული ადეკვატურად დაიშჯება. პრემიერისა და სხვა გამოსვლელების მიერ დასმული მსგავსი აქცენტები სულაც არ გაგვირებია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ბახუშ დიმენაბდეს. მისთვის გასაკვირი არც ის არის, რომ წავედ დაპირისპირებულ ორ პოლიტიკურ ძალაშორის კამათი ამ ფორუმზეც გამწვავდა. როგორც ბახუშ დიმენაბდე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ნაციონალური მოძრაობის აქტიურობა ნაწილობრივ დარბაზის პასიურობამაც გამოიწვია.
ორი თემა. ერთი ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა როდესაც რომ სკითხვებს და როდესაც კრიტიკულად აფასებს იმას, რასაც წლების განმავლობაში თვითონ აკეთებდა, ეს თავად აი ამ კითხვების დევალუაციას იწვევს და უკვე ეს კითხვები აღარ ჩანს იმდენად სერიოზული, როგორც ისინი სინამდვილეში არიან. და მეორე ის, რომ დარბას ალბათ მეტი აქტიურობა მართებდა, რადგან ნამდვილად ამ ქვეყანაში არსებობენ უფრო ლეგიტიმური ინსტიტუტები, გასვან კითხვები დემოკრატიულ განვითარებაზე, ვიდრე ეს ნაციონალური მოძრაობა.
ბახუშტი მენაბდის შეფასებით, ლიდერთა წარმომადგენლობითი ფორუმის პირველი დღე ძალიან საინტერესო წარიმართა 1 სექტემბერს. ასევე დისკუსია გამართა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებისა და გამოწვევების გარშემო და საუბარი შეეხო უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. მსჯელობაში ექსპერტებთან ერთად თავრობის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ დისკუსიები დემოკრატიული განვითარების, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ უსაფრთხოების ასპექტების თაობაზე მომდენო დღეებშიც გაგრძელდება. ლიდერთა ფორუმი, რომელსაც თბილისის 3 სექტემბრის ჩათვლით უმასპინძლებს, სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრისა და საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ეგიდით ტარდება. ფორუმში 13 ქვეყნის 30-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობს.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. 9:15 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილი გვიბრუნდება სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ყაზახეთის სამხედრო ძალების ერთ-ერთმა თვითმფრინავმა ავარიული დაშვება განახორციელა ჩინეთში, ჩინეთის ერთ-ერთ აეროპორტში. ყაზახეთის 5 სამხედრო თვითმფრინავი მონაწილეობდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ ანტიტერორისტულ წვრთნაში და სწორედ იქიდან ბრუნდებოდა ეს 5-ვე თვითმფრინავი ყაზახეთში, როდესაც ერთ-ერთ მექანიკური პრობლემა შეექმნა და 5-ვე თვითმფრინავი ამის შემდეგ დაეშვა ჩინეთის აეროპორტში. შეკეთების შემდეგ თვითმფრინავები ყაზახეთში დაბრუნდნენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს საღამოს ესტონეთში ჩადის. ის ხვალ გამართავს შეხვედრებს ესტონეთის პრეზიდენტთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან. კიევის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში დონეცკის რეგიონში სეპარატისტებმა დაახლოებით 680 უკრაინელი ჯარისკაცი დაატყვევეს. გუშინ მინსკში უკრაინის საკითხზე სამხრების საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნი აგლანდი ჩადის დღეს კიევში ერთი დღით. პენტაგონი აცხადებს, რომ სომალიში განახორციელა სამხედრო ოპერაცია და ახლა შედეგებს სწავლობს. დღეს გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ანგარიში ერაყის ჩრდილოეთში ეთნიკური წმენდის შესახებ. საქართველოს და ფინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელების შეხვედრა გამართა გუშინ თბილისში. ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გუშინ შეხვდა აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს. საქართველოს პრეზიდენტი თვლის, რომ უელსის სამიტის შემდეგ ნატოსკენ საქართველოს მიმავალი გზა უფრო უკეთესი იქნება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:17 საქართველოში. განვაგრძობთ პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. კერძოდ ზუგდიდში გადავინაცვლებთ. უნდა აშენდეს თუ არა რესტორანი მაკდონალდსი გუბერნიის შენობის გვერდით. ამის შესახებ მსჯელობა როგორც აკრებულოს სხდომაზე, ასევე სოციალურ ქსელში აქტიურად გრძელდებაო. ამის შესახებ გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჟურნალისტი. რესტორან მაკდონალდსის მაკეტი სპეციალურად ზუგდიდისთვის ავსტრიელმა არქიტექტორ დიზაინერმა შეიმუშავა. თეაშონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ზუგდიდში სწრაფი კვების ობიექტის მაკდონალდსის მშენებლობასთან დაკავშირებით ისაუბრეს. საკრებულოს წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ბართლომე შერიამ აღნიშნულ საკითხზე თქვა, რომ ის მიესალმება ზუგდიდში მსოფლიო ბრენდის შემოსვლას, თუმცა აქვე დაასვენეს, რომ მისი განთავსება გუბერნიის შენობის გვერდით მსჯელობის საგანია.
ტერიტორიის საკითხი შეიძლება განგვეხილა, ახლა თუ ქვეყანა იქცევა და ჩვენ არ გვაქვს ტერიტორია მთლიანად დაახლოებული გვაქვს ზუგდიდი, მაშინ შეიძლება იმჯეროს გუბერნიის გვერდით, მაგრამ მგონი არის საშუალება ქალაქის ცენტრში ბევრ ადგილას, რომ ეს ჩემი პოზიცია უბრალოდ მინდა დაწოდოდა ყველას დაარჩენი, როგორც ვიცი თქვენ ქონდათ ამაზე საუბარი. ჩემთვის მაგალითად ძალიან მისაღები იყო იმის ინსტიციის გვერდით არსებული გაგრძელებაზე, მიწად ამაზე ფიქრი შეიძლებოდა.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიამ სხდომაზე განაცხადა, რომ საკრებულოში მაკდონალდსის მშენებლობასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არანაირი ოფიციალური დოკუმენტი არ შესულა. მისივე თქმით, მაკდონალდსისთვის ფართი შეთავაზებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საკრებულოს შესაბამისი კომისიაც უნდა ჩაერთოს.
რაიმე ოფიციალური განაცხადი ზუგდიდის ქალაქის საკრებულოს დღეს მდგომარეობით არ აქვს მიღებული მაკდონალდსის ხელმძღვანელობის მხრიდან, თუმცა ჩვენთვის ცნობილია, რომ მაკდონალდსი აპირებს შემოსვლას ზუგდიდში. ბუნებრივია, ზუგდიდის საზოგადოება, მათ შორის საკრებულო, მიესალმება ნებისმიერ
ინვესტიციას, ნებისმიერ ბიზნეს პროექტს, რომელიც ჩვენს ქალაქში განხორციელდება. ამავე დროს თუ სად რა ადგილას განთავსდება კონკრეტულად McDonald's-ი, ამასთან დაკავშირებით იქნება მსჯელობა, შესაბამისი კომისიები იმუშავებენ ამ საკითხთან დაკავშირებით და მხოლოდ ამის შემდგომ იქნება შესაძლებელი თქვა თუ სად კონკრეტულად რა ადგილას განთავსდება ეს ბრენდი.
ქალაქ ზუგდიდის მერიამ გუბერნიის შენობის გვერდით McDonald's-ის შესაძლო მშენებლობასთან დაკავშირებით თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე ინფორმაცია განათავსა შემდეგი სათაურით: გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. სოციალურ ქსელებში საკითხს დიდი გამოხმაურება მოყვა. საზოგადოების ნაწილი McDonald's-ის მშენებლობას დადებითად აფასებს, თუმცა მის განთავსებას გუბერნიის გვერდით სკეპტიკურად უყურებს და მერიას ალტერნატიულ ფართებს თავაზობს. ასე მაგალითად არჩილ თოდუა: გუბერნიის შენობის გვერდზე McDonald's-ის აშენება არ მიმაჩნია კარგი იდეად. გუბერნიის შენობა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაგებობაა ზუგდიდში და მის მიმდებარედ არსებული სივრცე ამ შენობის შემადგენელი ნაწილია. შესაბამისად აქ McDonald's-ის აშენება გუბერნიის შენობის მასშტაბებს და მიმდებარედ არსებული სივრცეს მოსპოვს, წერს არჩილ თოდუა. ალიკაგეთია: შესანიშნავი პროექტია, მივესალმები, თუმცა ვიზიარებ არჩილ თოდუას კომენტარს გუბერნიის შენობასთან, მე ვებხედავ მის ადგილს. გაცილებით უკეთესია პროკრედიტის გვერდიდან TBC ბანკის გვერდით ყოფილი პოლიციის შენობის ადგილას. ჯინა ეხვაია: ძალიან კარგია ზუგდიდს McDonald's-ი უნდა კონდეს, თავისთავად ამ ქალაქს ხომ დიდი პოტენციალი გააჩნია. მაკეტიც მომწონს, განსაკუთრებით ღია ტერასა მეორე სართულზე. ადგილს რაც შეეხება გუბერნიის მიმდებარე ტერიტორია, მარკეტინგულადაც კარგია. წარმატებები. წერენ მოქალაქეები სოციალურ ქსელზე. ქალაქ ზუგდიდის მერი ირაკლი გოგოხია აქცენტს დასაქმებაზე აკეთებს და აცხადებს, რომ McDonald's-ის შემოსვლა სხვა ბრენდების შემოსვლას შეუწყობს ხელს. მისივე თქმით, McDonald's-ის მშენებლობაზე არსებული პროექტი საბოლოო არ არის და მასზე მუშაობა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს.
ჩვენ მუშაობს პროექტი ჯერ საბოლოო არ არის, იქიდან გამომდინარე, როგორ ჩაიზდება მთლიანად არქიტექტურაში, ქალაქის არქიტექტურაში და ნახოთ. გადაცემულიც არ არის, ჯერ სამხედრო პლანსახელულად გამოვიტანეთ და აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით საბოლოო პასუხს ვერ მოგცემ. მთავარია ეს არის ძირითადი, რომ სრულად გამოთქვა McDonald's-მა, რომ გახსნას ბათუმის და ქუთაისის შემდეგ ქალაქ ზუგდიდში თავისი რესტორანი.
მერის ინფორმაციით McDonald's-ის მაკეტი სპეციალურად ზუგდიდისთვის ავსტრიელმა არქიტექტორ დიზაინერმა შლოფერმა შეიმუშავა. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:22 წუთი სრულდება. საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას და გადავინაცვლებთ ახლა თბილისის ქუჩებში, უფრო ზუსტად კი ვაჟა-ფშაველას გამზირზე. იქ გიორგი გოგუა იმყოფება, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, და ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ისაუბროს. პანდუსები, რომლებიც ბოლო პერიოდია ქალაქში გამოჩნდა, ყოველ შემთხვევაში ვაჟა-ფშაველას გამზირი, იგივე ქავთარაძის ქუჩა სრულად არის, თითქმის სრულად არის დაფარული აი ამ პანდუსებით. ახლა უფრო მეც და დეტალურად გიორგი გვეტყვის. გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მე სამწუხაროდ ძალიან შეძლებში ვარ, ყველაში და რაში და ნაწილი ისაც შეხვდა გავდო.
ხო, ნუ ის ხო, ის თქვი ზუსტად რის თაობაზეც უნდა ილაპარაკო შენ პანდუსებზე, ხო?
პანდუსების თაობაზე. მე ვარ ჩავლოს და გადავიდეთ ამბო, ჩავლოს სამწუხაროდ და უბრალოდ უჩიდი პანდუს. უფრო ნაწილი რომ გახდეს ჩვენ ის ისის რომელსაც ჯერ არ უნდა ხავს, თუ რაზე არის საუბარი, ეს არის ნებისმიერ შემაღლებულ ადგილზე, მაგალითად ქუჩიდან ტროტუარზე გადასასვლელზე, შენდება პატარა ასასვლელები იმისათვის, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებსაც არ შეუძლიათ ეკლის გარეშე გადაადგილება, შეძლონ ასვლა მომაღლებულ ადგილებზე, რადგანაც აქამდე ეს მასივი ძალიან ცივია. ეს საკმაოდ დიდი პროცესი ყოველ დრო არის, რაც დაიწყო ამ შემოგონ. დაახლოებით რამდენიმე კვირა იქნება და ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი იყო. ჩვენ ვახსენებთ ახსოვს ალბათ რადიო თავისუფლებას აღშფოთდა ამ შეფასებით, რომ ეს აქტივისტები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებებისათვის იბრძვიან, ძალიან დიდხანს მოუწოდებდნენ მთავრობას სხვა სხვა ორგანიზაციებს, რომ მსგავსი პანდუსები ქალაქში აეგოთ და არა მარტო პანდუსები, ეს არის ნაწილი იმ პროცესისა, რომელსაც ადაპტაცია, ადაპტირებული გარემო იმ ადამიანებისათვის, რომელსაც არ შეუძლიათ თავისუფლად გადაადგილება.
გიორგი, თუ არ მეშლება ეს პანდუსები, ამ პანდუსებს ზედ აწერია სიცოცხლის ხე, ხომ გონი? თუ არ უწდები, ხო, ეს არის საქართველოს ბანკის პროექტის დაგრძელება. თუ არ მეშება, არ
იცი. კი, ანუ რამდენიმე ორგანიზაცია, თუ ოდების მიხედვით ვიჯელებ, ეს არის კერძო ორგანიზაციების
მიერ ორგანიზებული
პროექტი, თუმცა თუ ვიმჯელებთ იმანე თუ როგორ არის ეს დაკეთებული, უმეტეს შემთხვევაში პრინციპი შევიდეთ, რომ ეს არის ადაპტირებული, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც მაგალითად დახრილობა უნდა იყოს გარკვეული შესაბამისი იმისათვის, რომ ეს იქ მოსაპირკე ადამიანს არ გაუჭირდეს ამ
პასუხისგებლობას.
ზოგიერთი მათგანი საკმაოდ დახეა, მაგალითად ჩვენ შეგვხვედრია მიწის ქვეშა გადასასვლელებში და მიწის ზედა
გადასასვლელ
ხიდებზე ანდურსები, თუმცა ისინი სრულიად გამოუსადეგარია, რადგანაც შეუძლებელია ფაქტობრივად.
კი, ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ, კი, სტუმარიც ყავდა, რომელიც სწორედ საუბრობდა იმ მიწის ზედა და მიწის ქვეშა პანდუსებზე, ფაქტიურად მართლა შენიქმის არის გამოუყენებელი. კი,
სრულიად გამოუყენებელი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათი დახრილობა იყო იმაზე ბევრად ციცაბო, ვიდრე უნდა იყოს. აი თუმცა ახლა ზუსტად ახლა შემთხვევაში კიდე ორი პანდუსი, რომელიც დახრილობაც ბევრად ციცაბოა, ვიდრე ისინი, რომლებიც ახლამდე შეხვედრია. თუმცა ერთი შეხედვით პრინციპში აქ ესენი იმდენად გამოუყენებელი არ უნდა იყოს, ვიდრე სხვა ისინი, რომლებიც ადრე არსებობს.
ზოგადად
ერთი პრობლემა.
კი, ძალიან მოკლედ, გიორგი, თუ შეიძლება.
ერთი პრობლემა ხდება, აი პარკინგის პრობლემაზე მეორე ვისაუბრეთ. და ერთი პრობლემა ის არის, რომ ძალიან ხშირად რამდენიმე მანქანა უკვე შეხვდა ისინი, რომლებიც პირდაპირ ამ პანდუსებზე აყენებენ, ტროტუარებზე მანქანებს და ფაქტობრივად გზას უკეტავენ ეთიკის მოსარგებლე ადამიანებს, რომელსაც შეიძლება ქუჩაში გადაადგილდებოდეს. და ანუ
იმედი მაქვს, ხო, არ ვიცი, საზოგადოების ცნობიერებაც ამაღლდება ამ მიმართულებით და თქვათ მსგავსი სიტუაციები აღარ შეგხვდება ხოლმე ქალაქში. მეც ბევრი მინახავს სამწუხაროდ პანდუსებზე მიყენებული, ასე ვთქვათ, ხო, მანქანები. კი, შეიძლება. ადმინისტრაციული ჯარიმებით დაეკისროთ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგიეს, გიორგი გოგუა გახდათ, რომელიც ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან გვერთვებოდა და გვესაუბრებოდა პანდუსებზე, რომლებიც აი ბოლო რამდე თვენახევარია დაახლოებით გაჩნდა ქალაქში და ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელი უნდა იყოს, რადგან ეგრეთ წოდებული უჩინარი ადამიანები, რომლებიც ეტრით გადაადგილდებიან, ისინი გამოჩდებიან ქალაქში და იმედი მაქვს, რომ მათ გაუადვილდებათ გადაადგილება. და დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთ და ახლა სტუდიაში მიხვდებოდით ალბათ ინტერნეტ სიახლეებით, კარხასიაცია ის. ეყოშხოში არ შეეტყობოდა.
დილამ შეთავის. ქართული ინტერნეტის შესახებ ვიტყვე, ქართული სივრცის შესახებ. მოკლედ, გუშინ ერთი ძალიან სასაზღელო სტატია ტრეალებთან, უფრო სწორად სხვადასხვა მედია საშუალების მიერ დაწერილი გადმოცემული საინტერესო ციტატა, რომელიც შემოგთავაზა კიდევ ერთხელ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბოლო დროის საყვარელმა ინტერნეტ მიმმა, რომელიც ისეთ რაღაცებს ამბობს ხოლმე, რომ სხვა თუ არაფერი დღის განმავლობაში შეიძლება გაგეცინოს ხოლმე. გუშინდალი ფრაზა იყო ესეთი: გამოძიება დაწყებული აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, წინასწარი კომენტარის გაკეთება ჩემგან ცოტა უპრიანი იქნება და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა უპრიანი იყო დღის ჰიტი ქართველი მომხმარებლისთვის. ყველა კონტექსტში იხმარეს აბსოლუტურად ეს სიტყვა ბოლოს ინტერნეტ მომხმარებლებმა. საინტერესო იქნებოდა, რომ შეგვეკრება სხვა ჩერ საუკეთესო პოსტებიც, მაგრამ ეს კუშინ არავის არ გაუკეთებია, ამიტომ ესეთი კლასიკური ნაშრომები შეიძლება დაიკარგოს, რაც ძალიან ცუდია. თუმცა შეიძლება ან თქვენს დაგეწერათ, ან ვინმე თქვენს მეგობარს და მოკლედ ამის შესახებ შეგიძლიათ იხალისოთ, კუშინ ბევრმა იხალისა. ზოგიერთი წერდა ხოლმე, ეს სამართლ საყვარელი მომენტი იყო ბევრსაც ჩემთვისაც, როცა რაღაც ისეთ სიტყვას იყენებენ, რომელიც ცოტა რაღაც მეტი უნდა შესძინოს კომენტარს და აი არა და
უმალ მაგალითად ეგზომ
ვერსიას, იმიტომ რომ არასწორად არის გამოყენებული, ამიტომ
ის ეს სიტყვა უპრიანი ხო დიდი ხანია პრინციპში სასაუბრო აღარ შემხვედრია.
მოკლედ გუშინდელი დღის სიტყვა არის უნდაოდ.
უპრიანია შევეშოთ ამ თემაზე საუბარს ახლა და გადავიდეთ დიახ, იმიტომ რომ დრო არ იქნება. დიახ.
iCloud-ზე მომხდარმა კატასტროფამ ესე შევაფასებდი ამ მოვლენას რამდენიმე ვარსკვლავისთვის, ჯენიფერ ლოურენსისთვის და ასე შემდეგ. გუშინ ეს რა თქმა უნდა იყო თემა, მოკლედ საქმე რაში არის 4chan-ზე, ნუ ინტერნეტ ფორუმზე. რამდენიმე ანონიმურმა მომხმარებელმა დადო ეროტიკული ფოტოები, პირადი ფოტოები, ჯენიფერ ლოურენსის, კირსტენ დანსტის, ანა გრანტის და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ვარსკვლავის, რომელიც აღებული იყო მათი iCloud-დან.
გაუტეხეს ხო ჰაკერებმა.
iCloud-დან მთელი დღის განმავლობაში ეს იყო ინტერნეტის მთავარი თემა, იმიტომ რომ ნუ ადამიანები ამბობდნენ თუ რა ჰქონდა სხვადასხვა ვარსკვლავებს, მიდიოდა სერიოზული ვაჭრობა, ანუ შეგეძლოთ თუნდაც 4chan-ისთან, თუნდაც ყველაზე მარტივად BuzzFeed-ის იუზერებისგანაც კი მიიღეთ ანახალი ფოტოები, ანუ შეიძლება ვიდეოები თუ გადაიხდით რაღაც ცოტა თანხას და
აა და იყიდებოდა ეს.
კი, იყიდებოდა, რომ საიტიც გარცვალდა შემდეგ, რომელიც ნუ სადაც გაერთიანებული იყო ყველა ფოტო, აკაც მასაც ბევრი ვიზიტორი ყავდა ალბათ, მაგრამ ნუ ეს ამბავი გუშინდელი დღის
თემაა.
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ Twitter-საც აბსოლუტურად ყველა ეხმაურება და ბოლოს და ბოლოს სხვა თუ არაფერი საკუთარი თავის ეს ფორმაში დაнахო ბევრს არის
ამონა. ნამდვილად გეთანხმები. ძალიან დიდი მადლობა ეს დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ. მან ინტერნეტ სიახლეები გაგვაცნო 9:30 წუთი შესრულდა საქართველოში და ნინო გელაშვილი გვიბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დილმშვიდობის მოგესალმებით. ცნობილი გახდა, რომ ყაზახეთის სამხედრო თვითმფრინავმა ავარიული დაშვება განახორციელა ჩინეთის ერთ-ერთ აეროპორტში. ყაზახეთის ხუთი სამხედრო თვითმფრინავი ბრუნდებოდა სამშობლოში, მას შემდეგ რაც შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წურთნაში მიიღო მონაწილეობა. ეს წურთნა ჩინეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. მექანიკური ხარვეზის შეკეთების გამოსწორების შემდეგ თვითმფრინავებმა დატოვეს ჩინეთი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს საღამოს ესტონეთს ეწვევა. ის ხვალშეხვდება ესტონეთის პრეზიდენტს. მოგვიანებით მათ ლატვისა და ლიტვის პრეზიდენტები შეუერთდებიან ბარაკ ობამა ნატოს სამიტზე, რომელიც უელსში იმართება, სწორედ ესტონეთიდან გაემგზავრება. უკრაინის უმაღლესი რადა იკრიბება დღეს ბოლოჯერ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებამდე. ეს ბოლოს სხდომა იქნება. მასზე დაგეგმილია, დღის წესრიგში არის შესული ევროკავშირთან ასოციაციის და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების რატიფიკაცია. ასევე გეგმავენ, რომ მეორე მოსმენით მიიღონ ლუსტრაციის შესახებ კანონ პროექტი. ეს ამ კანონის მიღება, ლუსტრაციის შესახებ კანონის მიღება იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა, მთავარი მოთხოვნა მაიდნისა, თუმცა დღემდე პარლამენტმა არ დაუჭირა მხარი ამას. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ევროკავშირთან შეთანხმების მხარდაჭერას გეგმავს უკრაინის პარლამენტის ყველა ფრაქცია, კომუნისტების და ოპოზიციაში გადასული რეგიონების პარტიის გარდა. კიევის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ბოლო დღეებში დონეცკის რეგიონში სეპარატისტებმა დაახლოებით 680 უკრაინელი ჯარისკაცი დაატყვევეს.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები და ის გვეტყვის ახლა როგორ ამინც გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში.
დღეს საქართველოში უმეტესად უნალექო ამინდია ნავარაუდევი. სოხუმში +32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ბათუმში 30 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდევი. ფოთში +32, ქობულეთში 30 გრადუსი იქნება, ყველგან უნალექო ამინდს ვარაუდობენ. ქუთაისში +35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზუგდიდში +33 ნავარაუდევი. მესტიაში +28. ახალციხეში 32 გრადუსი, გორში 34, ცხინვალში 33 გრადუსი, სიღნაღში პლუს 30 იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, რუსთავში, რუსთავსა და თელავში, ხანმოკლე წვიმა ელჩექით ნავარაუდები, რუსთავში პლუს 32, თელავში 31 გრადუსი სითბო, გუდაურსა და ბაკურიანშიც შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჩექით, გუდაურში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 25 გრადუსი იქნება, თბილისში უნალეკო ამინდია ნავარაუდები, პლუს 33 მაქსიმალური ტემპერატურა.
მადლობთ ნინო. ამინდის პროგნოზი ნინო გელაშულმა წარმოგვიდგინა. 9:14 სრულდება საქართველოში და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა ისევ სტუდიაში. სპორტულ სიახლეებს კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგენს ის და კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველი თამაშისთვის მოსამზადებლად თბილისის შეიკრიბა კვირას თემურქეთ ბაიას გაწვრთნილი გუნდი ირლანდიას უმასპინძლებს. გუშინ ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ჟურნალისტებს შეხვდა პრესკონფერენციის შემდეგ კი დინამო არენაზე პირველი ვარჯიში ჩაატარა. ქეცბაიამ განაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც მან და ვისმა თანაშემწეებმა ეროვნული გუნდი ჩაიბარეს, ფანტასტიკური სამუშაოა გაწეული. სპეციალისტის აზრით ნაკრები ბოლო წლებში ბრძონის უნარიანი გუნდი გახდა. საქართველოს ნაკრების თავკაცის განცხადებით მომავალი შესარჩევი ციკლის წინ მიზანიც იზრდება, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჯგუფში მესამე ადგილი აქედანვე განაღდებული გვაქვს. თემურ ქეცბაიამ ნუკრი რევიშვილთან კონფლიქტის თაობაზეც გააკეთა კომენტარი. საქართველოს ნაკრების მეკარემ ამ დღეებში განაცხადა, რომ სანამ მთავარი მწვრთნელი ქეცბაია იქნება, ეროვნულ გუნდში აღარ ითამაშებს. სპეციალისტმა თქვა, რომ ეს ინციდენტი სპეციალურად ჩაწყობილი იყო, რათა ჯოხი მწვრთნელზე გადამკვდარიყო და გაიხსენა წინა შესარჩევი ციკლი. ესპანეთში სასატარებელი თამაშის წინ რევიშვილი არაპროფესიონალურად მოიქცაო. ქეცბაიას განცხადებით, ნუკრი რევიშვილი ამჟამად საქართველოს ნომერი პირველი მეკარე არაა. ნაკრების მწვრთნელის მწვრთნელს ირლანდიასთან მატჩის წინ გამოძახებულ 24-კაციან შემადგენლობაზეც კითხეს, რომელშიც მხოლოდ ორი თავდამსხმელი მოხვდა. ქეცბაიამ უპასუხა, ორი ფორვარდი სრულიად საკმარისიაო და იქვე დაზინა ესპანეთი მსოფლიოს ჩემპიონი თავდამსხმელის გარეშე გახდაო. რაც შეეხება უშუალოდ მომავალ შეხვედრას, ქეცბაიამ თქვა, რომ ფეხბურთის თამაში ირლანდიელებზე უკეთ ვიცით, უნდა გავიდეთ მინდორზე და არაფერი დავთმოთ. საბოლოო მიზანი კი ჯგუფიდან გასვლა. ადაერთი ინფორმაციაც ამოვეთა თემაზე. საქართველოსა და ირლანდიის მატჩზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა დინამო არენასა და მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სალაროებში უკვე დაიწყო. ფასიკი 10-დან 30 ლარამდეა. საფეხბურთო თემითვე გავაგრძელებ. ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის ემზადება ასევე საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებიც. გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილი გუნდი სლოვაკეთში გამგზავრა უკვე, სადაც ორამხანაგურ მატჩს გამართავს ახალქართველი 19 წლამდელები. სლოვაკთა ნატოლებს დაუპირისპირდებიან 5 სექტემბერს კი არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ასაკობრივ ნაკრებს შეხვდებიან. უცხოური შეკრების დასრულების შემდეგ გუნდი ევროპირველობის შესარჩევი ციკლისთვის მზადებას უკვე თბილისში გააგრძელებს. თავად შესარჩევი ეტაპი კი 8-დან 13 ოქტომბრამდე სწორედ თბილისში გამართება. საქართველოს ნაკრების მეტოქეები რუმინეთი, კვიპროსი და ჩერნოგორია იქნებიან. დაბოლოს ერთი პატარა ინფორმაცია. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციამ გასული თვის შედეგების გათვალისწინებით მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა. ქალთაშორის რეიტინგის ლიდერი უნგრელი იუგდით პოლგარია საქართველოს ნაკრების წევრთაგან კი ყველაზე მაღლა ნანა ზაგნიძე დგას. იგი მეოთხე ადგილს იკავებს. ქალთა მოწინავე ასეულში საქართველოს ნაკრების 9 წევრია ნანა ზაგნიძის გარდა. ვაჟებში კი ერთადერთი წარმომადგენელი გვყავს ასეულში, ბაადურ ჯობავა 51 ადგილს იკავებს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, მან სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და 9:37 შესრულდა ამასობაში და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. რას ნიშნავს ქალთა ოთახი? ეს პროგრამა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის 13 მუნიციპალიტეტში უკვე რამდენიმე თვეა ამოქმედდა და მისი მთავარი მიმართულება ქალებისა და გოგონების პროფესიული და ეკონომიკური გაძლიერებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა. პროგრამას ახორციელებს ორგანიზაცია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო უკვლევით ცენტრი პარტნიორებთან ერთად და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მაია კაციტაძე. მივესალმები ქალბატონ მაიას და დიდ მადლობას ვეტყვი სტუდიაში სტუმრობისათვის. ქალბატონ მაია, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გააქტიურდა ქალთა თემატიკა, განსაკუთრებით ასევე რეგიონებში, ანუ დედაქალაქმა დაუთმო საკმაოდ დიდი ყურადღება, მნიშვნელოვანი ყურადღება გადაწყება, მოდით ასე ვთქვათ, ქალთა მდგომარეობას რეგიონებში, მათი ცნობიერების ამაღლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესეც პრინციპში ერთ-ერთი მსგავსი პროგრამა უნდა იყოს და პროექტი უნდა იყოს, რომელიც უკვე აპრილიდან ხორციელდება, ხო? 13 რეგიონში, მუნიციპალიტეტში უკაცრავად. თუ შეიძლება თავდაპირველად მიზეზი, რის გამოც შეიქმნა აი ეს ქალთა ოთახი, ასე უწოდა, ასე ქვია ყოველ შემთხვევაში ამ პროგრამას, რას ნიშნავს ეს და მისი მნიშვნელობა, ხო, ზოგადად.
დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. დიახ, თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს ყურადღება ეპიცენტრი, ასე ვთქვათ, გადატანილია რეგიონებში. თუმცა პატარა შესწორებას გავაკეთებ ისევ მსმენელისთვის, რომ პროგრამა უფრო მეტია და უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო მასშტაბურია, ვიდრე კონკრეტულად ერთი ქალთა ოთახი. და გეტყვით რატო. პროგრამის სახელწოდებაა ჰორიზონტის გაფართოება, გაუმჯობესებული არჩევანი ქალთა გოგონათა პროფესიული და ეკონომიკური გაძლიერებისთვის. აი სწორედ ამ პროგრამის კლუბში, რომელიც მხარდაჭერილია USAID-ის მიერ, ხორციელდება 13 მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ტიპის აქტივობები და მათ შორის ერთ-ერთი თვისობრივად ახალი ქართულ რეალობაში არის მუნიციპალური სერვისის შეთავაზება, სწორედ აი ქალთა ოთახის საშუალებით. ქალთა ოთახი პირდაპირ გაგებით არის ოთახი, რომელიც არის მუნიციპალიტეტის შენობაში და არ არის მხოლოდ ქალებისთვის. ანუ ეს ქალთა ოთახი ძალიან მომხიბვლელი სახელია, რა თქმა უნდა, და პირველ რიგში ქალთა და გოგონათა გაძლიერებას და მათი ჩართულობის გაზრდას სამსახურება, თუმცა არანაირად არ არის აქ თქო მამაკაცი და მამრობითის კესის წარმომადგენლები
და
არანაირად პირიქით მათთვის ეს არის სივრცე, თავისუფალი სივრცე მუნიციპალიტეტში, კეთილმოწყობილი, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მსურველს და ნებისმიერ მისულ ადამიანს გამოიყენოს კომპიუტერი, ისარგებლოს იქ არსებული ბიბლიოთეკით, ისარგებლოს საკონსულტაციო სერვისით, რომელსაც ჩვენ მივაწვდით, და ეს თავიდან ბოლო, ანუ ეს სერვისები საბოლოო ჯამში ითვლება და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ეს არის საბოლოო ჯამში მუნიციპალური სერვისი. ჩვენ ვეხმარებით მუნიციპალიტეტებს მათ ამ ოთახების კეთილმოწყობაში, ამ ოთახების თანამშრომლების გაძლიერებაში, მათ აღჭურვაში შესაბამისი ცოდნით, მხოლოდ აი და ამის შემდგომ ჩვენ მხოლოდ ვეხმარებით რაღაც სიახლეების მიწოდებით.
ანუ მაინც ერთ-ერთი ინიციატორი და მთავარი მოქმედი ფიგურა, როგორც ხვდებით, ამ ადგილობრივი თვითმმართველობა არის და სწორედ მათი
ინიციატორი, არ ვიცი, ალბათ ინიციატორები მაინც ჩვენ ვართ როგორც პროექტის ავტორები, იმიტომ რომ ეს იდეა გაჩნდა კონფლიქტების და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევით ცენტრთან ერთად 2 წლის წინ ორგანიზაცია მერსიკოპში, მაშინ ჩვენ პარტნიორული პროექტი ჰქონდა, ეხლაც პარტნიორულია ეს პროექტი და იდეა ჩვენია, უბრალოდ ძალიან დიდი
მოგზაურობა
13 მუნიციპალიტეტს, რომლებმაც თან მიმდევრობით და ნელ-ნელა ყველა პრინციპში 13 დავიწყეთ სამით. დღეს უკვე არსებობს სამ მუნიციპალიტეტში, მეოთხე იხსნება უკვე 9 სექტემბერს ნინოწმინდაში და დანარჩენი არის ზოგი გარემონტებული, ზოგი უბრალოდ სარემონტო, ჯერჯერობით სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. ასე ვთქვათ, დავიწყეთ 3-დან და დავამატეთ 10. ამიტომ დიდი მადლობა მუნიციპალიტეტებს, 13 მუნიციპალიტეტს მხარდაჭერისთვის და აი ამ იდეის, ასე ვთქვათ,
არა. თუმცა საკმაოდ დრო დაგჭირვებიათ იმისათვის, რომ ეს იდეა განხორციელებულიყო, ხო? ახსენეთ, რომ 2 წელი წინ დაიწყო ეს ყველაფერი. არ ვიცი, რამდენად რთულია, ან რამდენად ადვილია იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობების დარწმუნება იმაში, რომ თქვათ ქალებს, გოგონებს და არა მხოლოდ მათ სჭირდებათ მსგავსი ტიპის სერვისი, მსგავსი ტიპის მომსახურება, იმისათვის, რომ თქვათ აქ მიზანი, ერთ-ერთი მიზანი, ხო, აი ამ ოთახისა, როგორც თქვენ ამბობთ, არის თქვათ პროფესიული და ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, ხო, ხელსაყრელი გარემოს შექმნა ამისათვის. როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დარწმუნების პროცესი, რომ ეს ყველაფერი განხორციელებულიყო და ეს არ არის თქვათ უბრალოდ რაღაცა ფუჭი, არასამთავრობო სექტორის ფუჭი სურვილები და ოცნებები, რომ თქვათ შეიქმნას მსგავსი ტიპის სერვისები და მომსახურებები ქალებისთვის.
მანამ სანამ ჩვენ ამ სერვისს შევთავაზებდით მუნიციპალიტეტებს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სამუშაო იქნა გაწეული და მათ შორის იყო კვლევაც. Და კვლევა მაჩვენა, რომ ქალები ძალიან დიდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ თავიანთ მეურნეობებში, საოჯახო მეურნეობებში, რეგიონების ქალებზეა საუბარი, თუმცა მათი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვა, მათი თუნდაც მუნიციპალიტეტში, ანუ რაიონულ ცენტრში წასვლა რაღაც განაცხადის დონეზე, დასაქმება, ასე ვთქვათ, რომ აი რაღაც გააკეთოს თავისი ოჯახისთვის, თავის მეურნეობისთვის და ასე შემდეგ. აი ეს ფუნქცია ქალს ჰქონდა ჩამოშორებული და ეს აღარ იყო ქალის საქმე.
მაინც კაცი ფუნქცია იწევს წინა
კვანტაში. კაცი იწევს წინა, აქ შეიძლება ყოფილიყო, შეიძლება კი რა იყო ფაქტორი, ვთქვათ, რელიგიური ფაქტორიც, ეთნიკურიც და ტრადიციები სხვადასხვა. თუმცა საჭიროებაზე ყველა საუბრობდა. მათ შორის ის ქალები და მათ შორის იმ ქალთა მეუღლეებიც და ოჯახის წევრებიც. ამის შემდგომ მუნიციპალიტეტებთან საუბრისას, ცით რა არის, დღეს უკვე აღარავინ აღარ საუბრობს იმაზე, რომ რაღაც გენდერული თანასწორობა რაღაცა საშინელი ცოდვაა, ან რაღაცა სასწაულია, რომელიც არ უნდა ხდებოდეს და არ უნდა იყოს. ამიტომ მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ვთქვათ აღმასრულებელი და ამ შემთხვევაში თვითმართველობები არიან სათანადოდ, როგორც ჩანს, მომზადებულნი, ან უბრალოდ მათ ცნობიერების დონეც და უბრალოდ არა, ნამდვილად მათ ცნობიერების დონეც არის იმ ნიშნულზე, სადაც ძალიან რთული აღარ არის საუბარი. ერთადერთი შეიძლება იყოს ტექნიკური პრობლემა იმ დარწმუნებასთან დაკავშირებით, რაც თქვენი კითხეთ. აქ ფიზიკურად ფიზიკურად ეს პროგრამა და ეს ქალთა ოთახი მოითხოვს ფართს. ან მუნიციპალიტეტის შენობაში უნდა მოხდეს მოძიება ფართის, თავისუფალი ფართის, რომელიც რაღაც კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს და ვერ იქნება 10 კვადრატი.
ძალიან დიდი მადლობა, მაია, გავაგზავნებთ აუცილებლად საუბარს დაახლოებით 1 წუთში. ახლა ნინო გელაშოს უნდა გადავცემ მე მიკროფონი. ის ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ გადაავლებს თვალს და შემდეგ რა თქმა უნდა ვბრუნდებით ისევ სტუდიაში ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ საუბრობთ ქალთა ოთახის შესახებ. ეს პროგრამა უკვე რამდენიმე თვეა ხორციელდება ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებში. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უკრაინის უმაღლესი რადა დღეს რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნებამდე ბოლოს ხდომას გამართავს. მთავარი საკითხი გახლავთ ევროკავშირთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების რატიფიკაცია. იტალიურ გაზეთა რეპუბლიკაში 1 სექტემბერს გამოქვეყნდა სტატია, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტს ევროკომისიის პრეზიდენტისთვის განუცხადებია, რომ მომინდეს კიევს ორ კვირაში ავიღებდიო. კიევის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში დონეცკის რეგიონში სეპარატისტებმა დაახლოებით 680 უკრაინელი ჯარისკაცი დაატყვევეს. დღეს ესტონეთში ჩავა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, ის იქ ხვალ შეხვედრებს გამართავს და იქიდან გაემგზავრება უკვე ნატოს სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. პენტაგონი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ სომალიში სამხედრო ოპერაცია განახორციელა. დღეს გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ანგარიში, რომლის თანახმადაც ისლამისტურ სახელმწიფოს ედება ბრალად ჩრდილოეთ ერაყში ეთნიკური წმენდა.
მადლობთ ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო კიდევ ერთხელ. საქართველოში 9:46 განვაგრძოთ ჩვენს პროგრამას, ჩვენ სტუმართან ერთად და შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის თემას, ქალთა ოთახი, რას ნიშნავს ეს პროგრამა, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა ხორციელდება ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებში და მისი მთავარი მიმართულებაა ქალებისა და გოგონების პროფესიული და ეკონომიკური გაძლიერებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა. პროგრამას ახორციელებს ორგანიზაცია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი თავის პარტნიორებთან ერთად და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მაია კაციტაძე. სწორედ მასთან ერთად ვსაუბრობთ ჩვენ აი ამ თემაზე. მაია, თქვენ ახსენეთ გამოკვლევა, ხო, რომელიც სანამ გაიხსნებოდა ამ ქალთა ოთახები ორგანიზაციებმა აწარმოეს თავისთავად, ისე ალბათ ვერც იქნებოდა, ხო, ვერც განხორციელდებოდა ეს პროგრამა. მაინტერესებს, თქვენ ახსენეთ ისიც, რომ ქალები, კაცები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მსგავსი ტიპის, თქვათ, სერვისი მომსახურება მათთვის საინტერესოა და მნიშვნელოვანია. მაგრამ ერთი არის საუბრის დონეზე ეს ყველაფერი და მეორე არის, თქვათ, რეალობა, როგორი არის და როგორ ხორციელდება. თქვენ ახსენეთ იგივე ტრადიციები, იგივე, თქვათ, ეთნიკური კუთვნილება თუ რელიგიური კუთვნილება, რაც გარკვეულწილად რეგიონებში მით უმეტეს ზღუდავს ქალებს, თქვათ, არ ვიცი, თავისუფლად იგივე თუნდაც თავისუფლად გამოვიდნენ ისინი სახლიდან და ჩაერთონ სხვადასხვა ესეთ საზოგადოებრივ საქმიანობაში. უკვე რამდენიმე თვეა ხორციელდება ეს პროგრამა და ალბათ უკვე შეიძლება რაღაც ეტაპზე იმ შედეგებსაც ვისაუბროთ, რაც აი ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში მიიღეთ თქვენ და გაქვთ. თქვენ ალბათ აკურდებით და ამის მონიტორინგსაც ახორციელებთ. რამდენად აქტიურები არიან ეს ქალები, იქნებიან ეს თუ გოგონები იქნებიან? მithumat ეს ძალიან საინტერესო არის ალბათ გოგონების თემა, ხო? და საინტერესოა თვითონ მამაკაცების, კაცების დამოკიდებულებაც ქალების მიმართ და მათი გააქტიურების მიმართ. რა შეიცვალა აი ამ პერიოდის მანძილზე?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა და მადლობა ამ კითხვისთვის და ეხა ავხსნი რატომ, იმიტომ რომ ჩვენ 2 წლის წინ როდესაც დავიწყეთ ამ სერვისების შეთავაზება და ეს იყო დმანისი, თეთრი წყარო და წალკა, ანუ პირველი სამი ოთახი, ქალთა ოთახი გაიხსნა ამ მუნიციპალიტეტებში. და როგორ იყო, იცით, პირველად იყო ესეთი უბრალოდ ინტერესი, იმიტომ რომ აქვს ძალიან ესეთი კარგი ლოგო, საინტერესო გვირილა, რაღაც ესეთი ნაზი. მე იყო აღჭურვილი კარგი კომფორტული ავეჯი, იყო ბიბლიოთეკა, იყო ინტერნეტი უფასოდ, რა თქმა უნდა. იყვნენ მომღიმარი თანამშრომლები, რომლებიც მზად იყვნენ მუდმივად გაეწიათ ნებისმიერ ტიპის, რაც მათ შეეძლოთ საკონსულტაციო მომსახურება და ამას დაემატა ის, რომ ეს ჩვენი ვთქვათ ძალიან გვიხარია, რომ ეს შევძელით კი არა, დავამატეთ ეს ასე ვთქვათ სერვისი ბავშთა კუთხე, რომელიც ძალიან ხელშემწყობია ყველა დედისთვის და განსაკუთრებით სოფლებიდან ვინც ჩამოდის მუნიციპალიტეტში, უბრალოდ სხვა საქმეც რომ მქონდეს, მათ შეუძლია თავისი შვილი დატოვოს ძალიან კარგ კომფორტულ გარემოში, სადაც ის ბავშვი ითამაშოს, საბავშვო კუთხე მოწყობილი და იცით როგორ იყო, რომ დაიწყო თქვათ უბრალოდ შემოხედვის დონეზე, მერე უკვე ისარგებლეს ერთხელ ორჯერ სამჯერ ინტერნეტით, მიხვდნენ როგორ მოეწონათ მაყოფილები და ყავა ჩაის სივრცეც რა თქმა უნდა არსებობს, შეუძლოთ შეხვდნენ ისაუბრონ და თქვა შეხვედრა უბრალოდ ამ ქალთა ოთახში და ამისთვის არაფერი არ არის საჭირო, არ არის წინასწარი დარეკო, უბრალოდ უნდა შემდგომ უნდა შეავსოს გამოკითხვის ფურცელი, ან მონიტორინგ ისთვის ჩვენაც ჭირდება და ესე ნელ-ნელა ამ ოთახმა ფუნქცია შეიძინა და ამ ოთახში ზუსტად აი მამაკაცებიც, რომლებიც მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები არ არიან, მხოლოდ არიან თქვა სხვა ტიპის ბიზნესები და დაკავებულები საკონსულტაციო განსაკუთრებულ ფერმერული კუთხით, ისინი უკვე მართავენ იქ შეხვედრებს, ჩატარდა რამდენიმე ტრენინგი, რომელიც არ იყო ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული, ასე თქვა ეს ნელ-ნელა ფუნქციები შეიძინა ქალთა ოთახმა. აქედან გამომდინარე ჩვენ დღეს შეგვიძლია და ზუსტად ეს იყო ესე ვთქვათ პირველი დასაყრდენი და მასაზრდოებელი შემდგომი პროექტის, აი რომელიც ჩვენ ახლა აპრილში დავიწყეთ, აი ის სამი მუნიციპალიტეტის სამი ქალთა ოთახი იყო საფუძველი ახალი პროექტის, რომლის შემდგომაც უკვე 10 დაემატება და იქნება უკვე 13 ქალთა ოთახი.
თქვენ გაქვთ ალბათ ხშირი და აქტიური კონტაქტი და შეხვედრები ვთქვათ ქალებთან, ხო, რომლებიც რეგიონში ცხოვრობენ და თვითონ მათი დამოკიდებულებაც საინტერესო არის ვთქვათ, აი ბოლო პერიოდში უკანასკნელი თვეების, თუნდაც წლების პერიოდში, თქვა რა შეიცვალა აი ამ დამოკიდებულებებში, რამდენად თავისუფალნი გახდნენ ისინი, რომ გამოვიდნენ სახლიდან და თქვა არ ვიცი, მისაუბრონ ან თავიანთ პრობლემებზე იქნება, ეს თავიანთ საჭიროებებზე, თუნდაც აი ამ ქალთა ოთახში შეიკრიბონ ისინი და თქვა ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი მოსაზრებები, ხო? იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, რომ ღიად ისაუბრონ მათ თქვა თავიანთ პრობლემებზე, თუ კი აქვთ ეს პრობლემები და ალბათ ვიცით ყველამ და ხო არ ღირს თავზე ნაცრის წაყრა, რომ რეგიონებში
და თქვა უნდა
ხო ნამდვილად არ არის, ხო? რამდენად ღია არიან ისინი აი ასეთი საუბრების დროს, თუნდაც იგივე თქვენთან, თქვენს წარმომადგენლებთან და იგივე აი ამ ქალთა ოთახში? დიახ,
იცით რა, თქვენს და ჩვენ მომსმენელმა ძალიან კარგად იცით, ცნობიერების შეცვლას წლები სჭირდება და ეს არ არის სამწუხაროდ 5 და 10 წელი არ არის ამისთვის საკმარისი, შესაბამისად ჩვენ დაწყებული გვაქვს რაღაც პატარ-პატარა მარცვლების ჩადება, არა მარტო ჩვენ სხვადასხვა არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციას, მაგრამ დინამიკა შეიმჩნევა და ეს დინამიკა განპირობებულია ზოგადად რეალობის შეცვლასთან. რეალობა წლების განმავლობაში იცვლებოდა და დამოკიდებულებებიც ასე თუ ისე გვეცვლება. ეს არის რამდენად შეიძლება გაცნობიერებულიც არ არის, უბრალოდ მოდური ამოდით ასე ვთქვათ და უბრალოდ კარგი ტონია დღეს უკვე გენდერზე საუბარი შედარებით წინა წლებთან. ეს დინამიკა არის გახსნილობასაც შეეხება, გახსნილობასაც სჭირდება შესაბამისი გარემოს შექმნა. და როდესაც თქვა ჩვენ კოლევებით თუ ტრენინგებით შევდივართ კონკრეტულ რეგიონში და კონკრეტულ სოფლებში თუნდაც იქ რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ აი არსებულ რეალობას და მასზე მორგებულია ყოველთვის კითხვარიც და მაქსიმალურად ისეთი რომ არანაირი დისკომფორტი არ შეუქმნას არც ერთ რესპონდენტს და არც ერთ მონაწილეს ვიგივე ტრენინგისას.
აქ რა თქმა უნდა მონაწილეები როგორც კაცები ისე ქალები, ხო?
როგორც კაცები ისე ქალები და აი ერთ-ერთი ქალთა ოთახის თქვათ თანამშრომლად სხვათ შორის გუშინ მქონდა მაგაზე საუბარი, შეიძლება შესაძლოა განვიხილოთ მამაკაცი. ანუ ქალთა ოთახის კოორდინატორად შეიძლება იყოს მამაკაცი. ანუ ეს არაფერს არ ცვლის ამ შემთხვევაში ქალთა უბრალოდ იმიტომ რომ გენდერული აქცენტითაც აქცენტირებული გენდერზე, გენდერულ პრინციპებზე საკითხებზე არის ეს პროგრამა, თორე პროექტი რომელიც პროგრამა ერთ-ერთი მიმართულება არის სკოლებში მუშაობა, სადაც ჩვენ ვიმუშავებთ გოგონებთან და ვაჟებთან. სწორი არჩევანის გაკეთებისთვის. ანუ მათთან ვიმუშავებთ ზუსტად იმუნარების გაძლიერებისთვის, რაც მათ აქვთ და რა შესაძლებლობებიც მათ აქვთ, აქედან გამომდინარე.
ანუ ამ პროექტის ფარგლებში იგებნება ახალი
პროექტი, ძალიან ისეთი მრავალ განშტოების მქონია. ერთი არა, ვთქვათ, ყველაზე შეხებადი და ახმადი რაც არის, ეს არის აი ეს ქალთა ოთახი, რომელიც შეიძლება ფიზიკურად დავინახავთ, რაც ხდება, აი ეს ქალთა ოთახები აი არსებებს, უკვე იანვრით შემდეგ ყველგან იქნება ყველა მუნიციპალიტეტში, მაგრამ ამის პარალელურად არის მუშაობა ბიზნესებთან. ან ბიზნესი, რომელიც ჩვენთან ერთად ქმნის ფონდს გაძლიერებისთვის. ეს ფონდი მოემსახურება და დააფინანსებს კონკრეტულ რეგიონში არსებული ახალგაზრდებისთვის არსებული საჭიროებების, ვთქვათ, რაღაცნაირად წახალისებას და დახმარებას. ეს შეიძლება იყოს რაიმე პროფესიის შესწავლა, შეიძლება იყოს სტაჟირება, შეიძლება იყოს რაღაც ტიპის სამგზავრო ხარჯები იგივე კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. ერთი მხარე მუშაობთ ბიზნესთან, მეორე მხარე, ანუ მეორე მიმართულება მუშაობთ მუნიციპალიტეტებთან. და მესამე ვმუშაობთ სოფლებში სკოლებთან. 300 სკოლა, აი ამ ორი რეგიონის 300 სკოლა უნდა მოვიცვათ. ვიმუშაოთ გოგონებთან და ვაჟებთან და მათ მშობლებთან, რომ ასეთი კარგი სამკუთხედი, ეფექტიანი სამკუთხედი შეიკრას და არჩევანის გაკეთება მოხდეს გაცნობიერებულად. და საბოლოო ჯამში აი ეს ყველა ერთად ბიზნესი ჩვენ მუნიციპალიტეტები და სკოლები ვემსახურები ზუსტად იმ ჰორიზონტის გაფართოებას.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე, როგორც თქვენ თქვით, იგივე სკოლებში და მოზარდებთან აი ამ მსგავსი ტიპის საუბრების ჩატარება ან გამართვა, რადგან სწორედ ხო იქიდან მომდინარე, შემდეგ უკვე მომდევნო წლებში ეს პრობლემები იქნება თუ პირიქით რაღაცა წინსვლა იქნება და ასე შემდეგ. როგ აი ცოტა უფრო მეტი რომ ვილაპარაკოთ, რა იგეგმება მაშინ, მოდით ასე ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტული ვთქვათ, ალბათ გეგმა გექნებათ გაწერილი, რა ტიპის სამუშაო და საუბრები უნდა ჩაატაროთ, თქვათ, სკოლებში. ეს საგაკვეთილო პროცესის პერიოდი იქნება, გაკვეთილის შემდგომი პერიოდები იქნება თუ ხო, როგორ გეგმავთ?
ანუ პირველ ეტაპზე ჩვენ ვიმუშავებთ ამ 300 სკოლის პედაგოგებთან, წინასწარ შერჩეულ
პედაგოგებთან,
რეგიონები, ანუ ჩვენი სამცხე ჯავახეთი და ქვემო ქართლი, 13 მუნიციპალიტეტი იქნება, თქვათ, აღჭურვილი ბჭალებში ქალთა ოთახით და ეს არის ერთი მიმართულება ქალთა ოთახი. შემდეგ თითო მუნიციპალიტეტს აქვს რაღაც გარკვეული სოფელი, სოფლის რაოდენობა სოფლებისა, შესაბამისად იქ უკვე კრიტერიუმებიდან გამომდინარე შეიძლება 300 სოფელი ორივე რეგიონში და ამ 300 სოფლის სკოლაში, სკოლებში ჩვენ შევდივართ პედაგოგებთან პირველ რიგში და ხდება პედაგოგების მომზადება, ეგრეთ წოდებული TOT პრინციპით, ანუ ტრენინგი ტრენერთათვის, რადგან შემდგომ უკვე ეს პედაგოგები გახდნენ გამავრცელებლები და ეს უფრო ეფექტიანი მიდგომა, რადგანაც ჩვენ გამოვალთ შეიძლება 3 წლის შემდეგ, მაგრამ რეგიონში უნდა რჩებოდეს ამ ინფორმაციის მატარებელი და გამავრცელებელი ადამიანები. ამის შემდგომ ეს პედაგოგები ჩვენთან ერთად, ჩვენ დახმარებით შეიმუშავებენ, ასე ვთქვათ, სატრენინგო სახელმძღვანელოს, რომელიც იქნება გენდერული საკითხებით, რა თქმა უნდა, გაჯერებული, მაგრამ ასევე მოიცავს უნარების და შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის აი რაღაც პატარ-პატარ კომპონენტებს. იმიტომ რომ უნდა ჩატარდეს როგორც სასკოლო და საგაკვეთილო საუბრები, ასევე სკოლაც შორის შეხვედრები, მგვალი მაგიდები, ანუ კონფერენციებს და სამუშაო შეხვედრები და ამითაც მოხდება, ასე ვთქვათ, ინტეგრაცია სოფლების დაკავშირება კიდე ერთმანეთთან, იმიტომ რომ არიან სოფლები, რომელსაც საერთო საზრუნავი აქვს, სკოლები, სხვებს ცოტა სხვა, შესაბამისად აი ეს დაფარვა იქნება აი ამ ტიპის. პირველ რიგში პედაგოგები მომზადდებიან და ჩვენი მეთვალყურეობით და ჩვენი, ვთქვათ,
супервизиის ქვეშ მოხდება მან მე როგორი ახალ
მომზადება. მოდენი როგორია ქალბატონმაი ანუ იგივე თქვა სკოლებზე როდესაც ვსაუბრობთ იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მიუთითებენ თქვა იგივე განათლების სამინისტროც მიუთითებდა რამდენიმე ხნის წინ მახსოვს რომ აი სწორედ გენდერული თემატიკა გენდერული საკითხები შესაძლოა უნდა შევიდეს სწორედ ამ საგაკვეთილო პროცესში და ისინი უკვე ხედავენ რომ მნიშვნელოვანი არის ეს თემატიკა. თქვენი მოლოდინი როგორი არის ამ მიმართულებით რამდენად აქტიური იქნება და რამდენად მომზადებული დაგხვდებიან სკოლები სწორედ აი ასეთი საუბრებისთვის. ალბათ უკვე წინასწარ რაღაცა მოლოდინები და გათვლები გაქვთ.
დიახ, მე ასევე მივესალმები განათლების სამინისტროს ამ მიდგომას და ასევე ჩვენთან დაწყებულ თანამშრომლობას, იმიტომ რომ განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობის გარეშე ჩვენ ვერანაირ სკოლაში ვერ შევძლებთ თქვა ვერაფრის განხორციელებას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა ნებისმიერ საკითხში. მოლოდინს რაც შეეხება, მოლოდინი გვაქვს როგორ გითხარ
თვითონ აი იგივე პედაგოგების და იგივე მაღალკლასელებთან თუ ქონიათ უკვე იგივე ჩვენ აქ ქალთან ხედავთ საუბრობთ გოგონებზე საუბრობთ ეს გოგონები რა თქმა უნდა არიან უფროს კლასელების ხო ხო აი ისინი რამდენად ღიად წამოვლენ აი
ამ თაობა რომელიც დღეს მე-11 მე-12 კლასელია ანუ აი ეს თაობა ბევრად უფრო გახსნილია ვიდრე მათი დედების თაობა მე მაპატიოს იმასაკის წარმომადგენლება გასაქსარა აქ მნიშვნელობა გარემოზე და ეპოქაზე საუბრობთ ფოტო პერიოდზე ხო? ისინი ბევრად უფრო გახსნილები არიან, უბრალოდ მათ სჭირდებათ, მათ აქვთ შედარებით ნაკლები ინფორმაცია ვიდრე დედაქალაქს და დიდქალაქებს, ახან ეს არის სოფლად მცხოვრები გოგონები და ვაჟები, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა აღვჭუროთ ის ადამიანები ინფორმაციით და იმ თანამედროვე მიდგომებით, რაც მათ გაუადვილებთ არჩევანის გაკეთების საშუალებას.
ძალიან დიდი მადლობა, მაია კაციტაძე გახდათ ჩვენი სტუმარი, ჩვენ საუბრობდით პროგრამაზე ქალთა ოთახები, რომელიც ქართისა და სამცხე-ჯავახეთის 13 მუნიციპალიტეტში უკვე ფუნქციონირებს. სარეკლამო ჭრა იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ოპერატორი მანიშნებს რომ სარეკლამო ჭრა ამჯერად არ გვექნება. უბრალოდ შეგახსენებთ რომ 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის 2 საათის მანძილზე ვმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახდათ გოჩალეჟავა. მადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით 107.4-ზე.